you think and dream of me. Come, Kelly, move, Kelly. Instead of watching me, you should be reaching me. Come, Kelly, move, Kelly.
Yes.
Do?
Yes, sir.
Do it?
Menkel.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Max Liberty. Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։
Բարի գալուստ Max Liberty, ռադիո եթերը շարունակում է ազատություն ռադիոկայանի երիտասարդական ծրագիրը։ Այսօրվա հաղորդումը վարում է Կարլեն Ասլանյանը։ Առաջարկում եմ հանգստյան օրվա այս հատվածը մեզ հետ անցկացնել, ամփոփելու ենք անցնող շաբաթը։ Մեր կիրակնօրյա եթերում լսելու ենք շաբաթվա ամենահետաքրքիր ու կարևոր պատմությունները։ Սկսեցինք։
Կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանի համոզմամբ կրթության և գիտության դաշտը կարգավորող օրենսդրությունը հեռու է կատարյալ լինելուց։ Նրա խոսքով օրենսդրության մեջ առկային բազմաթիվ բացեր և խոչընդոտներ, որոնք հարկավոր են շտկել։
Երբեմն մենք ունենում ենք դիցուկ նախարարի հրամաններ, որոնք այս կամ այն կերպ հակասում են կառավարության որոշումներին, ունենք կառավարության որոշումներ կրթության բնագավառում, որոնք հակասում են նաև օրենքներին, ունենք օրենքներ, որոնք երբեմն հակասում են միջազգային պայմանագրի։ Օրենսդրությունը պետք է շտկվի, որովհետև հնարավոր չէ կառուցել աշխատող և լիարժեք որևէ համակարգ չունենալով համապատասխան իրավական նորմատիվ բազա։
Պաշտոնավարման 100 օրը բոլորած նախարարն իբրև ոլորտի ամենացավոտ հարց նշում է բնակավարի ֆինանսավորման խնդիրը։
Աքիլեսյան գարշապարտ բոլոր երկրների համար։ Կրթության բնակավարի ֆինանսավորումը եւ գիտության բնագավառի ֆինանսավորումը առավել եւս ճգնաժամային պայմաններում մեծագույն խնդիր է բոլոր երկրների կառավարությունների համար, բայց ինչպես շատ առաջադեմ երկրների կառավարություններ, այդպես էլ մեր կառավարությունը մաքսիմալ պահպանել է եւ վերականգնել է մեր ոլորտներին տրամադրվելիք գումարները, որոնք նախատեսված են 2009 թվականի պետական բյուջեով։
Հոսելով ֆինանսավորման խնդրից նախարարը նշեց, որ այս ուսումնական տարում իրենց հաջողվել է որոշակի խնայողություններ անել։ Ավագ դպրոցների բարեփոխման ուղղությամբ 2009 թվականի պետբյուջեով նախապես հատկացված 370 միլիոն դրամից իրենց հաջողվել է պահպանել 270-ը։
Սակայն շահունակական զարգացումը պահանջում է առավել մեծ ֆինանսական ներդրումներ, և սա է պատճառը, որ նաև գալիք տարվա բյուջետային հայտում մեր նախարարությունը առաջարկել է ոչ միայն պահպանման ծրագրեր, այլ նաև զարգացման ծրագրեր։
Իր պաշտոնավարման ընթացքում նախարարը զավեշտալի մի շարք խնդրանքներ է ստացել, չցանկանալով մանրամասնել դրանց բովանդակությունը, նախարարն ասաց.
Կարելի է ծիծաղելի դիտարկել, բայց իրականում իրենք ողբալի խնդրանքներ են, խնդրանքներ, որոնք չեմ ուզում թվարկեմ, խնդրանքներ, որոնք ապացուցում են այն հանգամանքը, որ չգիտես ինչու մենք ունենում ենք գիտելիքի նկատմամբ ֆորմալ ձևական մոտեցում, և կարծում ենք, որ մեր երեխայի այս կամ այն դիպլոմը բավական է, որպեսզի այդ մարդը ճանաչվի գիտակ մարդ։ Իդեպ այդ խնդրանքները հասարակ քաղաքացիներից մինչև քաղաքական տնտեսական շրջանակներ են լինում։
Հ Աշոտյանն անդրադարձավ նաև կրթության և գիտության համակարգում կադրերի ընտրության խնդրին։ Նրա խոսքով հարկավոր է կադրային ճիշտ և հստակ քաղաքականություն վարել խուսափելու համար կաշառածին և արատավոր մի շարք երևույթներից։
Բոլորը շատ լավ գիտեք, վաստակաշատ արժանավոր մանկավարժների կողքին մենք ունենք երբեմն դեպքեր, որոնք ուղղակի սովորական բարերով դժվար է բնութագրել, և այդ դեպքերը տանում են դեպի առնվազն վարչական իրավունք, իսկ երբեմն նաև դեպի քրեական իրավունք։
Նախարարը հայտարարեց, որ ուսումնական տարվա մեկնարկի հետ թեժացել է նախարարության թեժգիծը, թեև դրամահավաքների մասին դժգոհողները հիմնականում վկայակոչում են Երևանյան դպրոցները, այդ շարքում քիչ չեն նաև մարզային դպրոցները։ Աշոտյանը նշեց, որ կրթության և գիտության նախարարի փոփոխման հետ այդ ուղղությամբ տարվող աշխատանքները չեն ավարտվել, դեռ ավելին շարունակվում և առավել խստացվել են։
Ես հանձնարարել եմ համապատասխան ուսումնասիրությունները կատարել յուրաքանչյուր ահազանգի դեպքում։ Ցավոք, այդ ահազանգերի ճնշող մեծամասնությունը անանուն են, հետևաբար չենք ունենում հիմք տեղում այս կամ այն մարդուն վկայակոչելու։ Մեր որոշ տնօրեններ պետք է շատ լավ գիտակցեն, որ համապատասխան գումարներ հավաքելը պետք է իրականացվի միայն ծնողական կոմիտեի ծնողների հետ համատեղ աշխատանքի համոզելու, խնդրելու, եթե կա նման խնդիր, եթե դա իմպերատիվ է, իսկ երբեմն նաև կրում է թույլ տվեք ասել թաքնված կաշառքի բնույթ, դա անխտիր պետք է բացահայտվի և պատժվի։
Ըստ նախարարի ոլորտի բարեփոխումների թիվ 1 խնդիրը հասարակության տեղեկացվածության աստիճանը բարձրացնելու հարցն է։ Արդեն 2 տարի է Հայաստանյան կրթական համակարգում իրականացվում է ավագ դպրոցների բարեփոխումը, և հասարակությունը դեռ չի հասկացել, թե խոսքն ինչի մասին է, ասաց Աշոտյանն ու մանրամասնեց։
2 տարի է դեռևս մեր ծնողները, մեր աշակերտները, ուսուցիչները, անգամ մեր համակարգի աշխատողները չեն պատկերացնում երբեմն կամ տեղյակ չեն, թե ինչի մասին է խոսքը։ Եվ ուր ենք մենք գնում։ Տեղեկատվական աջակցությունը ցանկացած բարեփոխման, այդ թվում կրթության բնագավառի բարեփոխման կարևոր բաղադրիչներից մեկն է։
Հիշեցնեմ, որ հիմնական դպրոցների տնօրենները դժգոհում են, որ ավագ դպրոցների դասարանների կոմպլեկտավորման արդյունքում իրենց դպրոցներում բազմաթիվ ուսուցիչներ կանգնում են կրճատման վտանգի առջև, քանի որ պակասում են նրանց դասաժամերը։ Հարցիս, թե ինչպես պետք է լուծվի այս հարցը և ուր պետք է գնան այս ուսուցիչները, նախարարն ասաց, որ կրճատումներն անխուսափելի են։ Նրա խոսքով քիչ են նաև առաջին դասարան հաճախող երեխաները։ Խնդիրը միայն ավագ դպրոցների ներդրմամբ չի առաջացել, ասաց Աշոտյանը։
Ժողովրդագրական տեսակետ մենք ունեցել ենք այս տարի ավելի քիչ առաջին դասարանցիներ։
Աշոտյանը չհերքեց, որ կան մարզպետներ, քաղաքապետներ կամ համայնքի ղեկավարներ, ովքեր օգտվելով անհրաժեշտ կրճատումներից դիմում են տարբեր մեթոդների, օրինակ
առիթից օգտվելով ազատվել իրենց համար ոչ հարմար ուսուցիչներից, որոնք սեփական կարծիք են ունեցել կամ չեն ենթարկվել իրենց, դա էլ է։
Կրթության և գիտության նախարար նշանակվելուն պես նախարար Աշոտյանի համար փոխվել է թերթերի ընթերցման հաջորդականությունը։
Եթե նախկինում առաջի էջերն էի թերթի կարդում, հիմա վերջի էջերն են թերթի կարդում, որովհետև մեր թերթերի կրթական հատվածները դա վերջում է, աստղագուշակից սպորտից առաջ կրթական հատվածն է դրված։
Ձեր միավորում է, որ վերջին էջերն եք հաշվում, ասենք սպորտից առաջ։
Անկեղծ ասած, ես չեմ հետևում, թե ես որտեղ եմ մամուլում, ես հետևում եմ մամուլին, որովհետև ուզում եմ մամուլի միջոցով տեսնել կրթության պրոբլեմը։
Վերջում Աշոտյանը անդրադարձավ առաջիկայում սպասվող մի շարք խոշոր միջոցառումների։
Նախ եւ առաջ դա ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հետ միասին իրականացվող ներառական կրթության նվիրված մեծ միջազգային սիմպոզիումն է, որը տեղի ունենալու ծաղկաձորում, որտեղ ժամանելու են շուրջ 20 երկրներից փորձագետներ։ Երկրորդը դա հեռավար ուսուցման եւ ինտերակտիվ ուսուցման համակարգի ներդրման ուղղված միջոցառումներն են։
Նարինե Ղալեչյան, Մաքս Լյուրթի։
Այգիները հակել են կանաչ, մորացվել են հոգոց ու առաջ, երեկոն այնքան խաղաղ լուսավոր է։
Ստեղ սովորել եմ ինֆորմատիկա եւ կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետում ու այս տարի 4-րդ կուրսը ավարտեցի։ Դե 4-րդ կուրսի սկզբում արդեն մտածում էի, որ պետք է արտասահմանում անպայման շարունակել։ Դրա համար միշտ մտածում էի, որ պետք է շարունակեմ ու 4-րդ կուրսը ինձ թվաց ամենահարմար պահը, որ երբ որ ես արդեն իմ հիմնական գիտելիքները այստեղ ստացել եմ ու կարելի է շարունակել արդեն արտասահմանում։
Լիլիթ Դարփինյանին հանդիպեցին Երևանի պետական համալսարանի բակում։ Այլևս ԵՊՀ-ի ուսանող չէ, պարզապես եկել էր ընկերներին տեսնելու, մինչև Հայաստանից գնալը։ Բակալավրիատը ավարտելուց հետո մագիստրատուրա ԵՊՀ-ում չի ընդունվել։ Իրականացրել է իր վաղուց փայփայած ծրագիրը, ընդունվել է մագիստրատուրա Օքսվորդի համալսարան, սեպտեմբերի վերջին արդեն կմեկնի Հայաստանից։
Դե ճիշտ ասած տարբեր համալսարաններ էին այում, բայց քանի որ դեռ առաջի փորձն էր, որոշեցի տենց ինձ շատ չծանրաբեռնեմ ու շատ տեղեր չդիմեմ, ճիշտ ասած այդքան հույս էլ չունեի, որ առաջի փորձից կանցնեմ, դե աշխարհահռչակ համալսարան է եւ այլն։
Լիլիթը հենց առաջին փորձից էլ ընդունվել է Օքսվորդ, հիմնական ֆինանսավորում ստացել է Լուիս հիմնադրամից, մնացած ծախսերի համար փորձելու է այլ ֆինանսավորում գտնել։ Այն համալսարանի մասին, որտեղ սովորելու է, արդեն շատ բան գիտի, քանի որ համալսարանում գործում է հայկական միություն, որտեղ ընդգրկված են համալսարանի մոտ 1 տասնյակ ծագումով հայ ուսանողները, նրանց մի մասը ամբրանը Երևանում էր եւ իրենց համալսարանի մասին պատմել չեն զլացել։ Ակադեմիական համագործակցության եւ օժանդակության հայկական ասոցիացիան Արմակադը եւ Օքսվորդի հայկական միությունը Երևանում կազմակերպել էին դասախոսություն Օքսվորդ համալսարանի մասին հետաքրքրված անձանց համար։
Ամենակարևորը, որ Արմակադը միշտ ասել է եւ խրախուսում է, դա այն է, որ պետք է հայաստանցի երիտասարդ անպայման դիմի լավագույն համալսարաններ, նույնիսկ եթե հույս չունի, որ կընդունվի։
Խաչիկ Գևորգյանը հիմնադրել եւ գլխավորում է Արմակադը, որի նպատակը հայ ուսանողներին եւ գիտնականներին օժանդակելն ու տեղեկացված պահելն է։ Արմակադի դասախոսությունների շրջանակներում արդեն երկրորդ անգամ է կազմակերպվում դասախոսություն Օքսվորդի մասին։ Նպատակը համոզելը, խրախուսելը եւ դրդելն է, որ հայ ուսանողները չվախենան եւ գոնե դիմեն, այսինքն փորձեն ընդունվել աշխարհի լավագույն համալսարանները, որոնց մասին փոքրուց լսել են, կարդացել դասագրքերում, համալսարաններ, որտեղ սովորել են բազմաթիվ աշխարհահռչակ մարդիկ, սկսած քաղաքական գործիչներից ավարտած Նոբելյան մրցանակակիրներով։
Կարծում եմ յուրաքանչյուր լսարանի 10-ից 15% է միշտ լինում, որը մինչև վերջին կայարանն է հասնում, այսպես ձևակերպեմ միտքս, եւ ենթադրում եմ, որ անպայման հավաքվածների որոշակի տոկոսը, 10-ից 20% անպայման կփորձի դիմել։ Իհարկե մի մասը կհիասթափվի ընթացքում, մի մասի համար մի քիչ դժվար կլինի երևի թե, բայց կլինեն նաեւ նրանք, ովքեր կհաղթահարեն այդ պատնեշը, նաեւ հոգեբանական պատնեշը։ Մենք որքան հնարավոր է փորձեցինք փառատել նրանց կասկածները եւ խրախուսել, որպեսզի շարունակեն, այսինքն եթե բռնեն այդ ուղին։
Աղասի Հարությունյանը հիմա ԵՊՀ-ի ասպիրանտ է, անցյալ տարի սովորել է Օքսվորդի քոլեջներից մեկում, եղել է նաև համալսարանի հայկական միության անդամ։ Օքսվորդի մասին դասախոսությունը միության մի քանի այլ անդամների օգնությամբ նա էր վարում։ Պատմում էր համալսարանի կառուցվածքի, ընդունելության կարգի, Օքսվորդի ակադեմիական եւ սոցիալական կյանքի մասին։
Հատուկ ուշադրություն դարձրեցինք հատկապես ընդունելության հետ կապված հարցերին եւ միջոցառման ավարտից հետո էլ մեզ բազմաթիվ հարցեր ուղեցին հավաքվածները, հենց ընդունել ան հետ կապված, բնականաբար մեր ուսանողությանը հիմնականում հետաքրքրում է Օքսվորդում սովորելու ֆինանսական կողմերը, եւ մենք փորձեցինք որքան հնարավոր է սպառիչ պատասխաններ տալ նրանց։
Աշխարհի բարձր վարկանիշ ունեցող համալսարան ընդունվելը լուրջ ջանքեր է պահանջում։ Ընդունվելուց հետո էլ կամ զուգահեռ պետք է ֆինանսավորում գտնել, ինչը պակաս աշխատատար գործընթաց չէ։ Լիլիթ Դարփինյանը, ով այս տարի է մեկնելու Օքսվորդ, ֆինանսավորման հիմնական մասը արդեն ստացել է։
Լուիս հիմնադրամն է ֆինանսավորում, ես ճիշտ ասած դիմել էին Ռաֆի Մանուկյան սքոլարշիփին, որը Օքսվորդում սովորող հայ ուսանողներին ֆինանսավորում է, բայց այս տարի ինքը այս տարի ընդունվողներից ոչ մեկին չֆինանսավորեց, հետևաբար այո, մի ֆինանսավորման մեծ մասը Լուիս հիմնադրամն է։
Լուիս հիմնադրամը արդեն նախապատրաստվում է հաջորդ տարվա դիմողներին օժանդակել։ Անահիտ Էվոյանը, ով Լուիս հիմնադրամի հասարակայնության հետ կապերի պատասխանատուն է, նույնպես ներկա էր Արմակադի դասախոսությանը։
Ուսանողն ինքն է որոշում, ինքը մեր կրթաթուշակառուն է, թե չէ համապատասխանելով կամ չհամապատասխանելով մեր ունեցած չափանիշներին։
Ու Լուիսի ինբոքսը չի լցվելու։
Լուիսի ինբոքսը բարբերաբար պատրաստվում է լցվելու եւ մաքրվելու։ Մենք նախապատրաստվում ենք հնարավորինս շատ դիմումների եւ ուսանող, որ այս տարի նաև այս փյուրքահայ մասը շատ ակտիվ կլինի դիմումների հարցում, որովհետև այս տարի ինֆորմացիան տարածվել էր հիմնականում հայաստանյան իրականության մեջ, բայց քանի որ ինֆորմացիան շատ արագաթև է, շատ արագ է դեռ հասնում, ու հուսամ, որ մյուս տարի արդեն կլինեն մարդիկ, ովքեր մեզ կդիմեն նաև այլ երկրներից։
Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերթի։
Կիրակնորյա Max Liberty-ն կշարունակվի ուղիղ 5 րոպեից մի փոխեք ալիքը։
Max Liberty, երիտասարդական անցուդարձ։
Max Liberty,
հրատապ նորություններ։ Max Liberty, լավ երաժշտություն։ Ամեն օր ժամը 20-ից 21-ը միացիր Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդական ծրագրին։ Մեզ հետ տեղափոխվիր երիտասարդական իրադարձությունների կենտրոն։
silly games. I don't wanna believe in risky romance. All I need is someone to save me from you. Things you put me through. Had enough of you. I'm not turned up, cause I still breathe. I say it's fall, but you want spring. You made me crawl, now I found wings. I'm a fighter.
Մաքս Լիբերտի եթերում է օրվա երիտասարդական անցուդարձը։
Գիրակնորյա Մաքս Լիբերտին է շարունակում արձագանքի երեկոյան եթերը։
Կրթության ազգային ինստիտուտի տնօրեն Նորայր Ղուկասյանի տվյալներով 80-ից 90-ական թվականներին Հանրապետության հանրակրթական դպրոցներում 100-ից ավելի աշակերտներ ուսումնասիրում էին ֆրանսերեն լեզուն, սակայն հետագայում այս թիվը սկսեց կտրուկ նվազել։ Նորայր Ղուկասյանի խոսքով դրա հիմնական պատճառը անգլերենի մասսայական տարածումն
էր։ Դա պայմանավորված էր աշխարհում տեղի ունեցող պրոցեսներով, հասկանալի է, որ խոսքը անգլերենի համատարածության մեծ ծավալներ ընդգրկելու միտումն էր, որը ինչպես աշխարհի մյուս երկրներում, այնպես էլ Հայաստանում սկսեց ավելի մեծ տարածում գտնել։ Պրոցեսը իմ դիտարկմամբ Հայաստանում նշվարկվեցին 93-94 թվականներից սկսած, եւ այսօրվա դրությամբ Հայաստանում ֆրանսերեն ուսումնասիրող աշակերտների թիվը գրեթե 10 անգամ պակասել է իմ ասած թվի համեմատ։
Խնդիրը կարգավորելու համար 90-ական թվականներին Կրթության և գիտության նախարարությունը ձեռնարկել էր մի շարք միջոցառումներ, որոնց նպատակն էր ֆրանսերենի ու գերմաներենի ներկայությունը ՀՀ կրթական համակարգում ապահովելը։ Ըստ Ղուկասյանի, ձեռնարկված միջոցառումներն ի սկզբանե սխալ ուղղվածություն ունեին, դրանք միտված էին կասեցնելու կամ մասամբ դուրս մղելու անգլերենը։ Դա սխալ մոտեցում էր, այդ իսկ պատճառով էլ արդյունք չեղավ, ասաց Ղուկասյանն ու մանրամասնեց։
93-94 թվականից սկսած Հայաստանի մի շարք դպրոցներից, որոնցում ուսումնասիրվում էր ֆրանսերեն կամ գերմաներեն, ստացում էին առաջարկներ օտար լեզվի փոփոխության վերաբերյալ։ Բոլորը միաբերան առաջարկում էին օտար լեզուն փոխարինել անգլերենով, եւ այս պրոցեսին մենք հաստատ դրա դեմ պայքարում էինք վարչական մեթոդներով, այսինքն արգելում էինք, որպեսզի ֆրանսերեն կամ գերմաներեն ուսումնասիրող դպրոցում անգլերեն ուսումնասիրի, բայց դա բերում էր նրան, որ մի քանի տարի դպրոցը մնում էր առանց որևէ օտար լեզվի ուսումնասիրման, եւ բնականին երրորդ-չորրորդ տարում ստիպված հաշվում էինք այդ մտքի հետ, որ պետք է փոխարինվի եւ մուտք գործի անգլերեն։
90-ական թվականների վերջերից, սակայն Կրթության և գիտության նախարարությունը նոր մոտեցում որդեգրեց և հիմնական ուշադրությունը սևեռվեց հետևյալ հարցերի վրա։
Հիմնական ուշադրությունը սկսեց դարձվել ֆրանսերենի ուսուցման որակի բարձրացմանը, ուսուցիչների մասնագիտական վարպետության զարգացմանը, որակյալ դասագրքերի ուսումնավաժանդակ նյութերի ստեղծմանը, եւ ահա այդ փուլում Հայաստանի Հանրապետությունը օգտակար իրենց մասնակցությունը բերեցին Էսպանատունը, Ալիանս Ֆրանսեզը հետագայում 97-99 եւ սկսած 2005 թվականից ֆրանսական գրեֆ կազմակերպությունը։
Հենց վերջին գրեֆ կոչվող կազմակերպությունն էլ արդեն 2008 թվականից Հայաստանում իրականացնում է ֆրանսերեն դասավանդող ուսուցիչների վերապատրաստման դասընթացներ։ Ծրագրի շրջանակներում այս տարի արդեն 24 ուսուցիչներ են վերապատրաստվել, որոնցից 11-ն այսօր ստացան վերապատրաստողի, իսկ 13-ը մասնակցության վկայական։ Վերապատրաստվել են Գյումրու և Շիրակի տարբեր գյուղերի ու Լոռու մարզի ուսուցիչները։ Նախատեսվում է վերապատրաստման կուրսերում ընդգրկել նաև Գորիսի, Չարենցավանի և մյուս մարզերի ուսուցիչների։ Կրթության ազգային ինստիտուտի առաջարկով նախարարությունում այժմ քննարկվում է հանրակրթական դպրոցներում երրորդ օտար լեզվի ներդրման հարցը։ Կրթության և գիտության նախարարության հանրակրթության վարչության գլխավոր մասնագետ Արմինե Օհանյան։
Ասեն դպրոցներով հիմնական լեզուն ֆրանսերենն է, չէ՞։ Նրանք կարող են միջին դպրոցում 5-րդ դասարանից արդեն վերցնել ուսումնական պլանի օգտվել արդեն անգլերենը, գերմաներենը, հունարենը, տալ մարդկանց ազատ ընտրության իրավունք սովորելու այն լեզուն, ինչ պահանջը իրենք զգում են հետագա տարիներում իրենց գործունեությունը ճիշտ կազմակերպելու համար։
Կրթության ազգային ինստիտուտի տնօրենի կարծիքով Հայաստանում օտար լեզուների դասավանդման գործընթացի ճիշտ կազմակերպումն էականորեն բարդ է համեմատած մի շարք երկրների հետ։
Պատկերացրեք, հիմա մենք մայրենի լեզվի հետ, որպեսի չգործնենք ֆրանսերենը, գերմաներենը կամ այլ լեզուներ, սկսում ենք դասավանդել ևս 3 օտար լեզու։ Այդպեսի պրոբլեմ չկա Ռուսաստանում, որտեղ նրանք մայրենի հետ միասին 2 օտար լեզու հարցը լուծում են։ Այդպեսի խնդիր չկա Եվրոպայում, Արևմուտքում, որտեղ նրանք ընտրում են իրենց ուրեմն 2 լեզուները։ Հայաստանում եւ ՍՆԳ-ի շատ երկրներում այս հարցը շատ ավելի սուր է դրված, այդ ուսումնական շապատը վերջերս էլ Հնգորիան արդեն տեղավորվում է, շատ դժվար է, որ մենք 3 պարտադիր օտար լեզու դասավանդելը, կարելի ասել, աշխարհում ոչ էլ այդպիսի լուրջ փորձ կա։
Կրթության և գիտության նախարարությունում այսօրերին քննարկվում է Կրթության ազգային ինստիտուտի 3-րդ օտար լեզուն դպրոցներում ներդնելու առաջարկը։ Առայժմ Կրթության և գիտության նախարարի թույլտվությամբ փորձնական ծրագիր է իրականացվում Արթիկում։ Այստեղի դպրոցներում հիմնականում դասավանդվում է անգլերեն և մասամբ նաև գերմաներեն լեզուները։ Այսօր Արթիկում կա 8 դպրոց, որոնցից 4-ում նախորդ տարի կազմակերպվել է ֆրանսերենի ուսուցումը։ Արթիկի քաղաքապետարանի աշխատակազմի կրթության մշակույթի գլխավոր մասնագետ Ավետիք Կնյազյան։
Հետզհետե իմ կարծիքով պետք է ընդլայնվի, որքանի մենք ստացել ենք այդ իրավունքը պիլոտային ծրագիրը իրագործելու կրթության նախարարության կողմից, մենք աշխատենք ընդլայնել դա նախասիրական ժամերին, որոնք երեխաները դասերից հետո ուսումնասիրում են այդ լեզուն։ Դեռ ուսումնական պլանի մեջ դա չի մտնում։
Լուսինե Խաչիկյանը միակ ուսուցչուհին է, ով Արթիկում դասավանդում է ֆրանսերեն առարկան։
Անցած տարի յուրաքանչյուր դպրոցում շաբաթական դասավանդվում էր 1 ժամ։ Ֆիզիկապես հնարավոր է շաբաթական 1 անգամ գնալ որևէ դպրոց։ Այս տարի խնդիրը մի քիչ բարդ է, որովհետև պետք է շարունակել նախորդ տարվա երեխաների հետ եւ վերցնել նոր սերունդ։ Իսկ նոր սերունդի հետ պետք է պարապվի շաբաթական 2 ժամ։ Դասատուճարում համար սրճին ճարելենք ընդամենը 4 հոգի, որոնց համար ֆրանսերենը 2-րդ օտար լեզու է։
Սրուցակցից խոսքով Արթիկի աշակերտները հաճույքով են սովորում ֆրանսերենը։
Տարին սկսվել է, ես դեռ դպրոց չեմ մտել ու ինձ արդեն զանգում են։ Երեխաները փողոցում հարցում են, երբ ենք պարապելու, ծնողներն են անհանգստանում։ Դա նշանակում է, որ իրոք ցանկություն կա քաղաքում։
Վերապատրաստումներ իրականացնող գրև կազմակերպության ներկայացուցիչ Գի Բոնոմն արդեն 3-րդ տարին է, ինչ աշխատում է Երևանում, եւ արդեն հայերեն խոսել է սովորել։
Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել այս անդիսության համար հայ և ֆրանսական բարեկամության։ Ֆորմեր 2 երկերները կապված են իրար հետ դարեր շարունակ։ Հայաստան մի մեծ ավանդություն ունի ֆրանսացիքի համար։ Հայդ իսկ պատճառով մեզ աջոյցնում է, որ մենք աշխատում ենք ֆրանս հայկական դասնարոսների հետ։ Շնորհակալություն։
Գիբոնոմն այս տարի երբ եկավ Երևան,
et ensuite elle me remit un questionnaire à remplir pour la grippe. Et j'ai pensé en moi-même que je pouvais répondre par oui, que j'étais atteint de la grippe FLE. Vous savez ces petits virus là, il suffit de un et puis le français ben il y en a pas.
Այս անգամ Հայաստան գալիս ինքնաթիռում ուղեկցորդուին ինձ տվեց մի թերթիկ, որտեղ պիտի գրիպի համար հարցաշար լրացնեի։ Ես այլ մտածեցի, որ հայելի կարող եմ գրել «այո»։ Օրինակ, եթե ես գրեմ «այո, վարակվել եմ գրիպով», բայց ֆրանսերենը որպես օտար լեզվի դասավանդման գրիպով, ի՞նչ կլինի, որ «այո» կարելի է երազել եւ հասնել նպատակին, ինչու՞ չէ։ Երբ մենք սկսեցին Երևանից, հետո վարակվեցին Երևանի մյուս դպրոցները, հետո Գյումրին, Գորիսը եւ այժմ արդեն Արթիկը։ Այս տարի շարունակվելու է մեր վիրուսի տարածումը դեպի Չարենցավան, Մաստարա, Թալին, Վանաձոր, Օշականեչ, Միացին եւ Իջևան, ասաց Գիբոնոմը։ Կրթության եւ գիտության նախարարության հանրակրթության վարչության գլխավոր մասնագետ Արմինե Օհանյանի տվյալներով ֆրանսերենն իբրև առարկա դասավանդվում է Հայաստանի 1400-ից ավելի դպրոցներից շուրջ 200-ում։ Նարեն Նղալեչյան, Մաքս Լիվերթի։ Ուֆ, հոգնել եմ դիետաներից։
Մաքս Լիվերթի։
Շատ դժվար է երևի պատմել ֆիլմ, որը միայն զգացողությունների հիման վրա է, բայց շատ եմ գալիս պարզում։ Շատ փոքրիկ պատմություն է աղջկա մասին, ով ուզում է գնալ այնտեղից, որտեղ ապրում է, փոքրիկ քաղաքում, որտեղ նա չի տեսնում այն ամենը, ինչ որ շրջապատում է իրեն։ Մի օր քաղաք գալիս է մի երաժիշտ, որը նվագում է քաղաքի կիսադատար ինչ-որ սրճարանում, և դա փոխում է երաժշտությունը ավելի, շատ փոխում է աղջկա հայացքը, փոխում է նրա ընկալումը իր շրջապատին, ասես մենք գնահատել են ամենափոքրիկ բաները, խամուց խշխշացող տերևները, ծովի ալիքները, երբ կխնում են քարերին, սկսում է տեսնել այդ ամեն ինչը։ Երաժիշտը գնում է հաջորդ օրը, իսկ աղջիկը պապիկը որոշում է նավակ սարքել, որով աղջիկը կարող է գնալ։ Իսկ աղջիկը արդեն, նրան արդեն պետք չի գնալ, նա նստում է ափին ու նայում նավակին։
Հասմիկ Հովանիսյանը «Քամին», «Ծովը» և «Ես» կարճամետրաժ ֆիլմի սցենարի հեղինակը, ռեժիսորն ու պրոդյուսերն է։ 30 րոպեանոց այս փոքրիկ պատմության մեջ ամփոփել է իր զգացողություններն ու թաքուն մտքերը։ Հիմա կարող է ասել անգամ, որ ֆիլմը նաև նվիրվում է իր պապին, ով չհասցրեց դիտել այն։ Մոտ 5 տարի առաջ էր, երբ Հասմիկը թղթին հանձնեց իր գլխում պտտվող պատկերները, որոնք տարիներ հետո պիտի բավական փոփոխվեին ու ամփոփվեին փոքրիկ այս ֆիլմում։
Ամեն ինչ նրանից, որ ես շատ ուզում էի ֆիլմ նկարել, իրական այդ ժամանակ պարզապես կային զգացողություններ, հիմա էլ մեծ մասը սցենարի զգացողությունների հիման վրա է, այն ժամանակ պարզապես տեսարաններ էին, որ երազում էի տեսել, այդ կիսեին եկել, հորինել էի, մտածել էի, որ ինչ կլիներ եթե։ Հետո ժամանակի ընթացքում անթակ մեկ չէր ստացվում, մեկ ինչ-որ խնդիրներ կային, մեկ ես էի հիասթափում թողում, վերջում իրականում ամեն ինչ հավաքվեց ու հենց այն պահին, երբ որ ես որոշեցի, որ պիտի սկսեմ ու պիտի այս անգամ չթողեմ, հանդիպեցի մարդկանց, ովքեր շատ օգնեցին, շատ վերապսեցին, շատ ոգևորեցին, մարդկանց, ովքեր պարզապես ասցին գնա ու նկարի։
«Քամին», «Ծովը» և «Ես» սա խանդավառ երիտասարդների մի խմբի երազանքների, նպատակների ու նաև աշխատանքի արդյունքն է։ Վրացական ծովափնյա փոքրիկ ավան, ոչ պրոֆեսիոնալ դերասաններ, տեսախցիկ, մտքերը շարժվող պատկերների վերածելու հավատ ու համարձակություն, ահա բոլոր այն նախապայմանները, որ անհրաժեշտ են եղել արդյունքի հասնելու համար։
Միայն երկու գլխավոր դերասանները եկան այստեղից, մյուսներին Վրաստանից են գտել, Բաթումից, քանի որ այնտեղ ծանոթացա Բաթումի փառատոն ժամանակ մի աղջիկ այդ ով նաև ֆիլմում էր, և ինքն էլ ոգևորվեց հենց այնպես ֆիլմ անելու գաղափարով, և օգնեց, հավաքեց մնացած կազմին, մի քանի օր ունեցանք Հայաստանում, մնացածը երկու շաբաթ պարզապես 7 հոգով վերկացանք ու գնացինք Բաթումի մոտ, Մախինջաուրի կոչվող ավանում էինք ապրում, և նկարում էինք, դժվար էր, հորինում էինք, չորտեղ չունեինք, չորտեղեր, չգիտեմ, ոչ մի բան չունեինք, պահիտակ ուրիշ բան էինք նրան փոխում էինք ըստ հնարավորությունների, բայց շատ հետաքրքիր էր։ Խելար գիր ենտուզիաստների օգնությամբ, որովհետև բոլորը հենց այնպես, հենց միայն նրան, որ ուզում էին օգնել, միացան, ասենք, բեմադրող օպերատորը, լուսավորողը, հնչյունավորողը, բոլոր ընկերներն, ովքեր միացան և կարողացան օգնել, դերասանները, ովքեր իրական դերասաններ չեն, պարզապես հավատացին մեկի, ով ունի երազանք ֆիլմ նկարելու, Ոսկե Ծիրանի շնորհիվ, ով դրամատրեց ամբողջ նկարահանման տեխնիկան, երկաթ գծերը, ովքեր պարզապես տեսան երիտասարդներին, տվեցին տոմսեր, որպեսզի գնան իրականացնեն իրենց երազանք, այսինքն Սիրարների այգինով վերցրեց և ցուցադրեց ֆիլմը պրեմիերայի համար, այսինքն շատ կան մարդիկ, ովքեր ուզում են օգնել ինչ-որ բանով, ովքեր պատրաստ են, ովքեր կարող են հավատալ։
ԵՊՀ տնտեսագիտության ֆակուլտետի շրջանավարտ Հասմիկ Հովանիսյանն իր կինոփորձը ձեռք է բերել նախ Հայ ֆիլմի կինոդպրոցում, ապա նաև Ոսկե Ծիրան կինոփառատոնում, որտեղ այսօր էլ աշխատում է։ Միջազգային տարբեր փառատոներ այցելելու իր փորձառությամբ շատ լավ է հասկանում, որ լուրջ կինոմուտ գործելու համար դեռ երկար ճանապարհ պիտի անցնի։
Հնարավոր է, շատ դժվար է, հետո առաջինը, երբ որ անում ես, հասկանում ես, որ ահավոր շատ բան ունես դեռ սովորելու, հետո սկսում ես սովորել, հիմա արդեն պիտի ավելի լուրջ, ավելի պրոֆեսիոնալ, այսինքն առաջին անգամ կարող ամեն ինչ լինի ենթուզիազմի վրա, որոշես, անես, լինեն մարդիկ, ասեն, հա, գայ, ասեն, քեզ օգնում ենք, հետո արդեն շատ ավելի զգում ես, որ հաջորդի համար շատ ավելի լուրջ պիտի մոտենաս այդ ամեն ինչին։ Անպայման շատ շատ բան ունեմ դեռ սովորելու ու հաջորդը արդեն հիշում եմ շատ ավելի լավ կլինի, ավելի լուրջ, ավելի պրոֆեսիոնալ։
Հ Հասմիկ Հովանեսյանի հորինած քամին փչում է ծովից ու տանում դեպի փոքրիկ, բայց շատ հուզիչ մի աշխարհ, հատկապես հրաշքների պատրաստ հանդիսատեսին է ուղղված ծովափնյա քամուց սնված այս ֆիլմը։
Բոլոր նրանց, ովքեր նկատում են ինչ-որ փոքրիկ բաներ, հրաշքներ զգացողություններ, բոլոր նրանց, ովքեր ուզում են դա նկատել, նրանց, ովքեր ուզում են օգնել ուրիշներին, որ դա նկատեն, չգիտեմ, բոլորին։
Սեդա Պապոյան, Մաքս Լիբերտի։
Կիրակնորյա Մաքս Լիբերտին կշարունակվի ուղիղ 5 րոպեից մի փոխեք ալիքը։
Մաքս Լիբերտի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Спасу мне с горнага, кушана вас, казахча, а скатирую.
Max Liberty, երիտասարդական անցուդարձ.
Max Liberty,
հրատապ նորություններ.
Max Liberty,
լավ երաժշտություն. Ամենօր ժամը 20-ից 21-ը, միացիր ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդական ծրագրին. Մեզ հետ տեղափոխվիր երիտասարդական իրադարձությունների կենտրոն.
Եթերում Max Liberty-ն է, այսօր կիրակի է, լսում ենք շաբաթվա ամենահետաքրքիր ու կարևոր պատմությունները։
Այստեղ մենք տեսնում ենք կատուն աղբամանի մեջ ու նա իր տեղում չի, հա, ինքը ուտելիք է փնտրում ըստերության, մի վայրում, որտեղ միայն աղբն է, բայց ինքը սոված է ու այդտեղ է ուտելիք փնտրում, դա մեր իրականությունն է։ Եթե ուրիշ իրավիճակ լիներ, միգուցե կատուն ընկներ հավի հետևից, իրանք ինչ-որ սկսեն իրար ուտել, բայց իրանք երկուսն էլ սոված են ու երկուսն էլ միաժամանակ ուտելիք են փնտրում աղբամանում, որտեղ պետք է միայն աղբը լինի, այլ ոչ կենդանիները։
Այսպիսի հակադրություններ էին տեղ գտել այսօրվա լուսանկարչական ցուցահանդեսում։ Լուսանկարների հեղինակները 28 երիտասարդներ էին Հայաստանից, Ուկրաինայից, Ֆրանսիայից և Գերմանիայից։ Երիտասարդներին մի տանիքի տակ էր հավաքել հակադրություններ խորագիրը կրող երիտասարդական փոխանակման ծրագիրը, որի նախաձեռնողը համաշխարհային անկախ երիտասարդական միավորում հասարակական կազմակերպությունն է։ Կազմակերպության ներկայացուցիչ և ծրագրի ղեկավար Հայկուհի Մարկարյանը նախ նշեց, որ այս ու նմանատիպ ծրագրերը շատ լավ հնարավորություն են տալիս երիտասարդներին ծանոթանալու այլ մշակույթի հետ ու ներկայացնելու մերը։ Բացի այդ, այլ ազգի երիտասարդների հետ շփման ընթացքում կոտրվում են մի շարք ստերեոտիպներ ու բարդույթներ, որոնք հատուկ են հայաստանցի երիտասարդներին ու հայկական ազգային մտածելակերպին։ Իսկ ինչ վերաբերում է ծրագրի թեմային, ապա Հայկուհին ասաց.
Թեման, որի սկզբանը ընտրվել էր ծրագրի համար, կոնտրաստներն էին, հակասությունները, և թե ինչպես ենք մենք դա հասկանում և ինչ ոլորտում դա կարող են գտնել, որովհետև երիտասարդներին ինքնին սևանում էին մեծ մասամբ լինում և նույնիսկ կարողացան տեսնել հակասությունը, կոնտրաստները Երևանի և Սևանի միջև։ Նկարները երիտասարդները ուզում էին ներկայացնել հանրությանը, որով և ուզում էին ցույց տալ, թե ինչ է իրենց համար ընդհանուր առմամբ հակասությունը և հատկապես հակասությունները Հայաստանում։
Հարցին, թե հատկապես ինչ հակադրությունների մասին է խոսքը և ինչ հակադրություններ պետք է նկատեին ու լուսանկարեին ծրագրի մասնակից երիտասարդները, Հայկուհի Մարկարյանը պատասխանեց.
Առհասարակ առաջին օրերին իրենք փորձեցին իրենց համար պարզել, թե որ ոլորտներում են ուզում դրանք փնտրել, և ի վերջո, եթե ուղղակի նայեք մեր նկարները, դրանք մի քանի ոլորտն են կարծեք, լույսի և շողքի միջև, դա ներկայացնելով ամեն ինչը, թեկուզ լավը և վատը, հարուստը և աղքատը, և ինչպես նաև փորձեցին ցույց տալ հակասությունները մեր միջավայրում առհասարակ գոյություն ունեցող բնությունը և տեխնիկան, կինը և նորը։
Ծրագրին մասնակից յուրաքանչյուր երկրից Հայաստան էին ժամանել 7-ական մասնակից։ Բացի որևէ հակադրություն նկատելուց և լուսանկարելուց երիտասարդները նաև մասնակցել են դասընթացների, վարպետության դասերի, որպեսզի կարողանան ավելի պրոֆեսիոնալ լուսանկարել։ Մասնակիցները բաժանվել էին խմբերի, ամեն խմբում յուրաքանչյուր երկրից 1-ական մասնակից։ Նրանք նախ Սևանում են եղել, ապա եկել են Երևան։ Լուսինեն Երևանից է պատմում, որ օրինակ երբ Սևան քաղաքում էին, հայաստանցի մասնակիցների համար հեշտ էր մյուսների հետ որևէ հակադրություններ գտնել, բայց ահա երբ եկան Երևան, գործը դժվարացավ, քանի որ իրենց համար Երևանում ամեն ինչ օրինաչափ էր ու դժվար էր նկատել հակադրությունները, մինչդեռ այլ ազգի մասնակիցների համար ավելի հեշտ էր։
Երևանում ամեն դետալ, յուրաքանչյուր ինչ-որ քար, նույնիսկ աղբը մեզ շատ ծանոթ էր ու հայերիս համար մեզ համար շատ դժվար էր այնտեղ ինչ-որ տարօրինակ յուրահատուկ ինչ-որ կոնտրաստային նյութ գտնել, բայց քանի որ իրենք մեզ հետ էին և օտարի աչքով էին նայում, բավականին ցած հետաքրքիր բաներ ստացվեցին, մենք քայլում էինք փողոցով, իրանք մի հատ նայեք, մի հատ էս կողմ, նայեք մի հատ այն կողմ, մեր համար դա շատ տարօրինակ էր ու շատ հետաքրքիր էր, որ իրանք մեր քաղաքում էին, ուրիշի աչքով էին նայում։ Նկատում ենք ոչ թե հակասություն, որ ինչ-որ մի բան մյուսին հակասում, այլ հակադրություն, այսինքն դա սխալ չի։ Մենք հիմնականում փտրում էինք հակադրություններ մի քանի ասպեկտներով։ Կարող է լույսի ստվերի, չափի, տարիքային, սերնդային հակադրություններ, կամ օրինակ ինչ-որ մի առարկա գտնվում է մի վայրում, որտեղ ըստեյության չպետք է գտնվի, ինչ-որ բան, որ աչքա ծակում, այսինքն նորմայից դուրս է։
Յանոշը և Ֆրանցիսկան Գերմանիայից են, առաջին անգամ են Հայաստանում։ Հետաքրքիր էր մասնակցել մի ծրագրի, որի ընթացքում բացահայտում ես, թե որ երկրի մասնակիցը ինչ մտածելակերպ ունի, ասացին նրանք։
Of course, those contrasts between new and old and young and old. But sometimes for me, I saw a contrast, but the Armenian guy, he said, oh no, that's not a contrast, that's just normal.
Մենք լուսանկարում էինք հակադրություններ հնի ու նորի մեջ, լույսի ու խավարի մեջ, բայց ինձ համար հետաքրքիր էր այն, որ եթե ես ինչ-որ հակադրություն էի նկատում, դա կարող էր օրինաչափություն լինել օրինակ հայաստանցի մասնակցի համար, եւ նա այդ երևույթների մեջ որևէ հակադրություն չնկատ էր։ Սա էր ինձ համար ամենատպավորիչը՝ բացահայտել ինչ-որ երևույթների հակադրությունների կոնտրաստների ընկալման տարբերությունները տարբեր երկրների մասնակիցների համար։
Interesting to get to know people from France, from Ukraine, from Armenia. I haven't met people from Ukraine and Armenia before, so it's really interesting.
Հետաքրքիր էր գալ Հայաստան ու ցանոթանալ հայաստանցի երիտասարդների հետ։ Հետաքրքիր էր իմանալ նաև ինչպիսի երևույթներն են հակադրություններ համարում այլ ազգի երիտասարդները։ Օրինակ ես լուսանկարել եմ մի հին մեքենա, որը գտնվում էր մի շատ գեղեցիկ ու ծաղիկներով լի դաշտում։ Դա ինձ համար իսկական հակադրություն էր։ Մասնակիցների թվում էր նաև ռուս երիտասարդ Միշան, ով հիմա բնակվում է Գերմանիայում։ Այն հակադրությունը, որ Միշան բացահայտել էր իր համար, նա չէր կարողացել նկարել ու լուսանկարի տեսքով ներկայացնել ցուցահանդեսին, քանի որ իր համար իսկական հակադրություն են Հայաստանը, հայաստանցիներն ու աշխարհի մյուս երկրները իրենց բնակչությամբ։
В принципе, Армения, она сама по себе очень большой контраст ко всему, что я до этого видел. И сама Армения, сами люди – это довольно сильный контраст. Самое сильное впечатление от поездки – это люди. Я, к сожалению, не смог запечатлеть это на фотографии, потому что…
Հայաստանը մեծ հակադրության մեջ այն ամենի հետ, ինչ ես մինչև այժմ տեսել եմ։ Հայաստանը ու այստեղ ապրող մարդիկ ինձ համար ամենաիսկական կոնտրաստն են ու հակադրությունը մնացած մարդկանց ու երկրների հետ, որտեղ ես եղել եմ։ Ու այս ուղևորությունից իմ ստացած ամենամեծ տպավորությունը այն մարդիկ են, ում ես այստեղ հանդիպեցի, նրանց ջերմությունը, հոգատարությունն ու հյուրասիրությունը։ Շատ ափսոս, որ այս հակադրությունը ես չէի կարող ցույց տալ լուսանկարի միջոցով։ Ես իրոք շատ ազդված ու տպավորված եմ նման հակադրությունից ու չէի սպասում, որ կհանդիպեմ նման մարդկային կոնտրաստների ու հակադրությունների։
Честно говоря, не ожидал такого, потому что я был несколько раз на Кавказе, и такого гостеприимства я, честно говоря, не ожидал. Очень-очень приятно удивлен.
Անիտա Դևոսյան, Մաքս Լիբերտի.
Ամեն շաբաթ Մաքս Լիբերտի եթերում ես եմ DJ Vaccina. DJ Vaccina. Երևանի ակումբային անցուդարձը, գիշերային կյանքը, լավագույն DJ-ներն ու փարթիները. Նորագույն երաժշտություն, պրոգրեսիվ հայացքներ և մաքսիմալ ազատություն։ Ամեն շաբաթ Մաքս Լիբերտի եթերում, ինձ հետ։ DJ Vaccina.
Երևանում է լեհական կինոյի փիլիսոփան ռեժիսոր Քրիստոֆ Սանուսին, այսպես նրան բնորոշեց մշակույթի փոխնախարար Դավիթ Մուրադյանը։ Մինչև սեպտեմբերի 15-ը Սանուսին կինոյում իր վարպետության փորձը կկիսի Ոսկե Ծիրանի կինոդպրոցի 2009-2010 ուսումնական տարվա մասնակիցների հետ։ Ասում են, որ երիտասարդների հետ շփումը միշտ էլ համարձակ քայլ է, քանի որ նրանք փորձում են սպանել հին վարպետներին ու տեղ ազատել իրենց համար, բայց սա համարում է բնական ընթացք։
Это интересный, рискованный шаг, потому что мы прекрасно знаем, что молодежь всегда готовится, чтобы всех бывших мастеров убить и добиться для себя места. Но с этим надо тоже сочетать на это тоже нормальная часть жизни.
Սանուսին պատրաստվում է իր ուսանողների հետ վարել գործնական դասընթաց։ Մասնավորապես առաջարկելու է նրանց նկարահանել փոքրիկ մի պատմություն, որում անպայմանորեն դրամատիկ լարվածություն կլինի։ Բացի այդ, յուրաքանչյուրին հանձնարարելու է նկարահանել միայն առաջին դուբլը, իսկ ողջ խումբը կաշխատի զարգացնել այն։
Как всегда, немножко импровизация. Но я надеюсь, что я уговорю моих студентов, чтобы они сделали такое маленькую работу для меня. С моим присутствием я просто повторяю мой опыт в других странах, где это много раз удалось. И дело в том, чтобы они сняли маленькую картинку на не больше полтора-двух-трех минут, но не больше того. И чтобы они искали того, что есть самым главным в рассказе, чего сегодня в европейском кино часто не хватает. Напряжение, драматического напряжения.
70-ամյա լեհ ռեժիսորը, ում անվան հետ է կապված լեհական կինոյի պատմության մի մեծ հատվածը, այսօր էլ շարունակում է նկարահանել։ Բոլորովին վերջերս է ավարտել իր հերթական լիամետրաժ ֆիլմը, որ կոչվում է «Կրկնակի այց» և այս օրերին պրեմիերան է տոնում Լեհաստան։ Զանուսին նաև թատրոնով է զբաղվում, դասավանդում է, բայց ոչ միայն կինո։ Լեհաստանի, Շվեյցարիայի և Միացյալ Նահանգների մի քանի ուսումնական հաստատություններում նա կյանքի ռազմավարություն է ուսուցանում։ Հետ ռեժիսորը նաև ներգրաված է մի կազմակերպության մեջ, որն այլ ընտրանքային նախաձեռնություններով է հանդես գալիս։ Օրինակ, այս համար լեհ-գերմանական սահմանին բարեգործական հիմունքներով արյուն են բաժանել բարձր կամ ցածրարժեք արվեստին։
Իմ в этом году летом сделали такое мероприятие на границе Польши и Германии, где первый воздух был, что сегодня на границе Польши и Германии полеется кровь, а мы отдавали благотворительную кровь. Но под двумя лозунгами, немцы и поляки, отдаем за высокую культуру или отдаем за попсу. И скажу, 60% было за попсой, но 40% за высокой культуру.
Սին մեծ պատրությամբ է խոսում Լեհաստանում կինոյի վիճակի մասին, քանի որ բացատրում է, իրենք կինոյի մասին լավ օրենք ունեն։ Այն պատճանել են Ֆրանսիայից հենց այդ օրենքի դրույթներով, երկրում ցուցադրվող յուրաքանչյուր ժապավենի հաջողությունը միայն նպաստում է ազգային կինոյի զարգացմանը, քանի որ վաճառքի 1.5%-ը փոխանցվում է կինոմատոգրաֆի ազգային ֆոնդին։
Ես довольно надёжный, хороший закон по кино. Я об этом говорю с удовольствием, чтобы просто подсказывать другим. Мы тоже сами этого закона не придумали, мы скопировали французский закон. Не трудно скопировать, очень трудно пробиться через парламент, потому что американские лобби очень сильно борются, чтобы таких законов в Европе не было. Закон основан на том, что все коммерческие и некоммерческие, те, которые показывают телевидение, и от всех билетов, проданных в кино, у нас во Франции 3%, у нас 1.5%, идет на национальный фонд кинематографии.
Ժամանակակից կինոյի մասին խոսելիս Քրիստոֆ Զանուսին այն համեմատում է մեր կյանքի ու այսօրվա հասարակության հետ.
Что происходит с нашей всей цивилизацией? А кино – это только маленькая его часть. И, конечно, я смотрю на это довольно оптимистически, потому что я вижу гигантский подъем, в котором мы живем. Значит, число людей, которые первый раз участвуют в культуре, которые первый раз могут себе готовить пищу так, как захотят.
Սեդա Պապոյան, Մաքս Լիբերթի։
Մեր կիրակնորի հաղորդումն ավարտվում է երիտասարդական թարմ լուրերով, եթեր կվերադառնանք երկու շաբթի։ Գտեք մեզ ինտերնետում, Մաքս Լիբերթի հատվածը 3w.azatutyun.am կայքում է։ Գիտեք հետաքրքիր պատմություններ, զանգահարեք մեզ, 54-40-47 հեռախոսահամարը ձեզ համար է գործում, Մաքս Լիբերթին միանալու համար հավաքեք 1260 ներքին համարը։ Մենք եթերում ենք ամեն օր ժամը 16-ին FM 102 և ժամը 20-ին FM 103 և 5 հաճախականություններով։ Այսօրվա հաղորդման ղեկին Կարլեն Ասլանյան, ներկահանդիպենք։
Yes.
Du?
Yes, sir.
Du el?
Menkel.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։
Ես լսում եմ Մաքս Լիբերթի։
Մաքս Լիբերթի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորը։